Réttarfar og löggjöf Líf múslima í ólíkum löndum getur verið margbreytilegt, en þó oft mjög svipað hvað varðar trú og trúarsiði. Það má með réttu segja að Íslam einkennist af einingu á því sviði enda Kóraninn æðsta úrskurðarvald í öllum málefnum íslamskra þjóðfélaga. Hugsjónin að allt ljúti vilja og boðorðum alla í stóru og smáu. Kóraninn nægir þó ekki til að segja til vilja alla í öllum smáatriðum. Meðan Múhameð lifði hafði hann úrskurðarvaldið bæði í trúarlegum og réttarfarslegum málum. Eftir dauða hans var áfram skírskotað til þess sem hann hafði sagt og gert í þeim atriðum sem Kóraninn fjallar ekki Smám saman myndaðist hefð sem kallast Sunna, en hún safn arfsagna hvað Múhameð sagði og gerði. Eftir því sem íslamska ríkið varð fastari í sessi, var þörfin fyrir fastmóta réttarfar meiri. Smátt og smátt var til mjög nákvæm löggjöf sem varða líf múslima í flestum atriðum og nær bæði til einkalífsmanna og þjóðfélagsins í heild. Þetta lögmál kallast sharia. Þessi löggjöf og réttarfarið í íslamskum ríkjum byggist á fjórum atriðum. 1. Kóraninn að sjálfsögðu aðalgrundvöllurinn sem byggt á. Hann hefur að geyma skýr boð fjölmörg svið lífsins og eftir þeim ber að fara. 2. Sunna spámannsins næst mikilvægasta viðmiðunin og á hún að vera fyrirmynd líf múslima. 3. Ef Kóraninn og Sunnan næ ekki til að skera úr málum leita til trúar safnaðarins. Samþykktir safnaðarins, sem kallast Ijma, bindandi fyrir múslima. Því að Múhameð á að hafa sagt, söfnuður minn mun aldrei komast samhljóða að samkomulagi það sem rangt. 4. Loks hliðstæðu reglunni beitt. Ef ekki að ræða skýra reglur líf og breytni á einhverju sviði, geta menn leita til regluna sem fjalla hliðstæð tilvik og heimfært þær upp á nýjar aðstæður. Lög og samþykktir sem eiga sér ekki beina fyrirmynd í Kóraninum mega sjálfsögðu ekki stríða gegn ákvæðum og anda hans.